Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran saderengipun, Fir'aun nyobi nglawan Sabtu Allah nglangungi Musa, lan Harun abdinipun. Kusananipun Allah datengaken wewelak kangge ngukum Mesir. Nanging ngantos songo wewelak, Fir'aun panggah wangkot manaipun ngijinaken tiang Israel kesah. Dinten sakmenika kita badhe ningali kados pundi Allah datengaken wewelak ingkang kaping sedasa, wewelak ingkang badhe meksa Fir'aun ngeculaken tiang Israel. Kita imut wektal wewelak songo Fir'aun wicanten datang Musa saha Harun. Wis mundura saka ngarsaning sun, diingati-ati, umo sira aja ngaton maneh ana ing ngarsaning sun, sebab samangsa sira ngaton mesti sira bakal mati. Sapunika sederek, kita badhe maos pasal 11 lan midanget kados pundi Allah njawab Fir'aun nglangungi Musa. Musa munjuk mengkene, pangandikanipun Pangeran Yehuwah mekaten, ing wayah tengah wengi ingsun bakal tindak ndelajahi tanah Mesir, nulisake anak pembarep ing tanah Mesir bakal podo mati. Wiwit pembarepe Fir'aun kang bakal lungguh ing damparing nganti tekan pembarepe batur wadon kang ngadep watu panggilingan. Uga sakehe pembarepe kewan. Sarta ing tanah Mesir bakal ana udan tangis kang luwih dening ngeres-resi. Kang durung tau kelakon lan kang bakal ora kelakon maneh. Nanging marang wong Israel sapa wae ora ana asu siji-sijia kang wani mbaung. Datio marang manungsa utawa marang kewan, supaya sira padha sumurupa yen Pangeran Yehuwah mbedakake wong Mesir lan wong Israel. Engriku sakata ing para abdi dalem badhe sami datengi kawula kalian sumungkem sarta wicantenipun. Sumangga panjenengan tindak, panjenengan dalah sedaya ingkang nderek panjenengan saksampunipun mekaten kawula lajeng badhe kesah. Musa banjur kundur saka ing ngarsane Fir'aun kelawan duka banget. Sederek, kita tingali ing mriki Allah ngerancangaken setunggal wewelak malih, wewelak ingkang langkung awrat tinimbang songo wewelak ingkang sampu dumados, ing pundi kematian badhe dumados kangge sedaya anak mbarep tiyang Mesir. Punika artosipun anak Israel ugi badhe kenging, ananging kados ingkang dipun ngendikaken kitab suci, wonten perbedaan antawis tiyang Israel kalian Mesir, kados pundi perbedaan wau dipun rancang Gusti? Sederek, monggo kita lajengaken maos kitab suci, ing mriku kaserat mekaten. Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Musa lan Harun ana ing tanah Mesir. Sira ndawuh marang pasamuan Israel kabeh mengkene. Ing tanggal 10 sasi iki, saben wong nyepakno cempe siji. Iku saben brayat, saben omah siji cempe siji. Cempe mau kudu lanang tanpa cacat umur setahun, kena milih wedhus gembel utawa wedhus lumrah. Cempe mau pisan dewi nganti tanggal ping 14 sasi iki. Nuli kasembelio dening sagolonganing pesamuan Israel ing wayah sore. Gete salong kajupuo kausarno ing dempele lawang karu pisan kiwa tengen lan ing dhuwure. Ing saben omah kang dienggo mangan cempe iku. Daginge kudu podo dipangan ing bengi iku uga kapanggang. Pamanggange karu roti tanpa ragi lan jangan pait. Ora kena dipangan mentahan utawa godhokan. Mesti panggangan tekan endase, sikile dalah jeruane pisan. Daging iku kudu dipangan ana ing sawijining omah. Daginge ora kena digawa metu menyang ing sanjabane omah, satitik-titik. lan balunge aja sira coklek siji-siji. Bab trape mangan iku mengkene, lambungmu sabu ana, sikilmu nganggo trumpah, lan tanganmu nyekelo teken. Anggonmu mangan kanthi rerikatan, iku pas kae Pangeran Yehuwa. Awitine ing bengi iku ingsun bakal tindak ndelajahi tanah Mesir, lan sake anak pembarep, iyo anake manungsa telah anake kewan bakal sun pateni. Mangkono uga sake alai wong Mesir bakal sun patrapi paukuman ingsun iku Yehuwa. Lan kete iku datio tengeran ana ing omah kang siro enggoni. Samangsa ingsun mirsani kete mau, tindak ingsun bakal nglangkungi temah ing antarane bakal ora ana wewelak kang bilaeni. Samangsa ingsun ngukum marang tanah Mesir. Kita mantek ing mriki rumiyin. Punapa sederek ningali, kados pundi rancanganipun Allah kangge mbebasaken anak mbarep yang Israel? Punika rencana ingkang luar biasa. Ingkang kalih cara manungsa mungkin punika cara ingkang bodho. Mosok manungsa saged luput saking malaikat maut namung kalih rah cempe. Punapa kegiatan rah cempe gimbal ingkang boten cacat ingkang diolesaken wonten dempele lawang? Ananging punika cara ingkang dipun dawuhaken Gusti dhateng Musa saha Harun. Salajengipun miturut kitab suci, kacarita bareng tengah wengi Pangeran Yehuwa mateni saben anak pembarep ing tanah Mesir, wiwit pambajenge Firaun kang calon nglenggahi kaprabon nganti tekan pembarepe wong tahanan kang ana ing pakunjaran dalah sakae pembarepe kewan. Ing bengi iku Firaun banjur wungu, samono uga para abdine lan sakae wong Mesir, sato keprungu panjerite wong Mesir, sebab ora ana omah siji-siji kang ora kepaten. Panjenengan bayangaken wekdal dalu punika, dalu ingkang giris, dalu ingkang dikebaki kalih jerit tiang pecah so jerit kesisahan wonten sedaya Mesir, sebab mboten wonten setunggal griya tiang Mesir ingkang mboten pecah. Ananging sakwangsulipun ing tiang Israel mboten wonten ingkang nandang sisah. Punapa sebabipun? Karana Allah netepi janjinipun. Samongso ingsun mirsani ketemau, tindak ingsun bakal nglangkungi. Kitab suci ngedikan malih. Bingi iku uga Fir'on nimbali Musa lan Harun dawe. Siro podo mangkato metuo soko antrane bangsa ningsun. Yo siro yo wong Israel kabeh, wis podo lungo. Saoso pangabekti marang Pangeran Yehuwa, kaya kang wis dadi panyuwuniro. Ono dine wong Mesir yo podo nesek kanti adreng marang bangsa iku. Supaya podo enggalo lungo soko ing tanai awedine pangucape. Mengko kita kabeh mesti podo mati. Sakmenika wusananipun Fir'on saha sedaya rakyat Mesir dipeksa kangge ngakeni pilih Allah Ibrahim, Ishak lan Israel punika Allah ingkang Maha Kuwaos, Allah ingkang nglangkungi sedaya berhala sihir tiang Mesir. Boten wonten tiang ingkang saged nglawan Allah saha mimpang. Dalu punika ugi tiang Israel ninggalaken Mesir lan beto kathah bondo donya karena tiang Mesir peparing. Kitab suci ngendikan, wong Israel iyo podo nurut marang dawe Musa, podo njalui barang dandanan mas, lan seloko duwe wong Mesir opo dene sandangan. Dasar Pangeran Yehuwa kang ndadekake wong Mesir podo atindak lumo marang bangsa iku, temah podo nuruti sapan jalue. Datine wong Mesir prasasat dijarah rayah. Israel ono ing tanah Mesir iku lawase 430 tahun. Sederek, sedaya wau tumatos kados ingkang sampun dingentikaken Gusti dateng Ibrahim. Sederek, punapa ingkang kita tingali ing dinten punika naminipun Paskah ingkang artosipun diliwati luput. Ing peristiwa punika kasimpen mekaten kathah kaleresanipun Allah ingkang badhe dipun cariyosaken. Ananging awit pektal ingkang winates pramila namung wonten setunggal kaleresan ingkang kawula tinggalaken inggih punika saking janjinipun Allah. Yen ingsun mirsani ketih ingsun ngluputake kowe. Allah sampun mutusaken pilih sedaya anak mbarep badhe slamet menawi wonten rah ing dempeling lawang omahipun. Menika artosipun Allah mbikak margining kawilujengan nglangkungi rah tempe. Dados menawi anak Israel tangklet dateng bapakipun, wonten punapa cempe punika kedah pecah. Bapakipun badhe jawab mekaten, anakku, Allah wis ngutuk kabeh anak mbarep ing negeri iki supaya mati. Iki karena dosa kudu oleh hukuman. Nanging Allah ing sih katresnane dawuh marang kita supaya ngorbanake cempe sing ora cacat lan musarake getih ana lawang supaya wewala iku ora nang kita. Cempe kuwi kudu mati awit pituwase dosa iku pati. Cempe iku gantine panggonan kita. Kita ngorbanake cempe ganti kita kaya sing dikorbanake Ibrahim ganti anake. Gusti ngliwati omah kita menawa panjenengane mirsani getih ana ing lawang. Serek pamireng, kita kedah sadar pilih wonten ngarsanipun Allah sedaya keturunan Adam kados anak mbarep Mesir lan Israel wekdal telu wau. Pranatanipun Allah ingkang suci ngedahaken sedaya manungsa kedah pecah lan ngadepi penghakimanipun. Miturut kitab suci, sedaya manungsa sampun tumindak dosa lan kecalan kamulyaning Allah. Pituwasing dosa punika pati. Kapucal saking ngarsanipun Allah soho kamulyanipun. Lajeng punapa ingkang kedah kita tindakaken supados wilujeng? Kados pundi nyelametaken manungsa tanpa ngompromiaken kalih kalersanipun? Kita mboten saged bahas langkung tebih, ananging wonten setunggal perkawis ingkang kedah kita imut. Cempe ingkang dikorbanaken tiang Israel supados tinebih saking wewelak punika gambaran penebus ingkang badhe rawuh lan ngocoraken rahipun kangge mbayar sedaya dosa keturunan Adam. Kitab suci ngendikan, panjenengane seda sepisan kanggo dosa kita. Panjenenganipun ingkang leres seda kangge tiang lepat, beto kita dateng Allah sami kados tempe ingkang dikorbanaken Israel wektal Paskah ing Mesir. Dados rah tempe ingkang diolesaken ing lawang supados anak mbarepipun boten pecah punika setunggaling gambaran kangge nggambaraken rah juru wilujeng ingkang ngocor wonten kayu salib saengga sinten mawon ingkang pitados panjenenganipun saged luput saking paukuman dosa. Dados pundi kalih sederek, punapa mangertos para nabi sampun nyerat perkawis rah penebus? Rah ingkang ngocor kangge ngredhem tukanipun Allah lan paring pigesangan. Sederek pitados bilih rah wau nggadahi kuwaos nylametaken sederek saking paukuman neraka saha dados jaminan pilih sederek pikantuk panggenan wonten ngarsanipun Allah. Wekdal dinten kiamat punapa pengadilan badhe ngliwati panjenengan? Utawi sederek sami nasibipun kados tiang Mesir? Matur suwun sampun kalih kawula ing program punika. Insyaallah pepanggihan salajengipun kita nglajengaken cariyos tiang Israel. Soni ngali kados pundi Allah belah laut kangge mergi datang Israel. Allah paring berkah, mugi-mugi panjenengan saged nangkep artos pangandikanipun. Yen ingsun pirsa getih, ingsun bakal tindak ngliwati kowe. Menawi wonten pitakenan, wonten babakan ing sakmenika sumangga ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Matur nuwun.